TV. Здравейте, ние четем трудовете на Баасолам, 392 страница, статия поръчителство. Може да намерите статията в Cap TV и да задавате въпроси по сайта в течение на урок. И да продължаваме да изучаваме темата същността на Тора. Защо не е дадена Тора? Защо не е дадена именно на малката група на народа на Израел? Защо е дадена? Защо е нейната същност? И как ние можем да пристъпим към нея, като да открием, че тя е като море и там разкриваме цялото мироздание, и защо да разберем каквото понятие е Тора. И ние сме длъжни това да го разкрием, иначе ние просто не се отнасяме към даряването на Тора и това, което са получили нашите праотци или са ни го дали. Ако има въпроси по темата на даряването на Тора и на базата на статиите, които има свързани с даряването на Тора, това, което разбираме, че същността на Тора ни дава възможност да се доближим до ближния. Ние се намираме в противоположно състояние на Твореца. Твореца ни е сътворил. Това противоположно състояние без причинната ненавист. И нашето развитие в желанието за получаване, когато ние все повече и повече ставаме егоисти и все по-далеко и далеко започваме да се ненавиждаме, така на какъв период, когато човечеството е достигнало до състоянието на ненавист, то тя ни е разкрил Тора. И част от човечеството вече се намира в състояние, когато могат да разберат същността на Тора. Доколкото това предаване свише е велико и особено, доколко спасява цялото човечество от ненавистта, от на базата на унищожението, отделянето и от Твореца. И затова даряването на Тора, това е велико нещо не само за Израел, но не само за тази група, която е приела за себе си условията да възлюби ближния като себе си, да достигне до това с помощта на Тора, а и за цялото човечество. Това, което са получили, то на базата на народа на Израел свише и реализират това между себе си, те имат това, за да могат да го предадат на останалите народи. Да използват Тора, но на друго ниво, по друг начин, да предадат това на народите на света, да ги доведат до състояние, което всички ще ме знаят от малки до голямо и моят дом ще се нарича дома на молитвите на всички хора. Затова даряването на Тора, това е велик празник, където човечеството получава подем над своето животинско състояние, където всички приличаме на животни и могат с помощта на тази сила, която се нарича Тора, висшата сила, духовната сила, не живото, растителното и животинско ниво, и чрез него да достигнат духовното стъпало, вечното и съвършеното.
Затова ние в този празник, който идва в края на седмицата, на нас не е необходимо действително да благодарим за получаването на това средство и да приведем себе си от нивото животинско на нивото на човека, подобен на Твореца, и по такъв начин ние достигаме подем, за да можем да доставим наслаждение на нашия Създател. Главното в използването на Тора, но както пише Раби Акива, но още някои от правоисточниците в Талмуда, че възби ближник от самия себе си е велико правило на йогата. Той е предназначен за това, да не доведе на него ближния. Ние реализираме Тора, защото ние се издигаме над своето его и желание, което ни отделя. И това е така специално създадено. Сътворих аз злото начало. И ние получихме съгласно тази сила Тора, която ни сближава с помощта на тези две сили. Силата на сближаването, силата на далечаването. Ние привличаме кли. И още връзка с всички разбити части с помощта на любовта. Езика ни достигна такова широко, богато. И затова ние близо до съединението, до съвършенство и именно по такъв начин ние можем да бъдем творение, в което няма ни ума, ни чувство, ни предаване на Твореца. И само за това, че преминаваме тези състояния на разбиване, на отделение, после с помощта на нашите сили, сближаване и съединяване. И достигаме състояние, което може да разкриваме вътре в нас, да сила Твореца, и тогава преминаваме чрез любов към Творението, към любов към Твореца. Но така ние му доставяме наслаждение, намирайки се в сливане с него. Любовта на Творението и любовта на Твореца. И двете се реализират вътре в едно кли. И сега ние се намираме в състояние вечно. И именно този празник, този особен празник, е състоянието, когато има особено състояние, и когато се чувства необходимост, ако и не тогава няма да има необходимост. Ако ние стоим пред получаването на Тора, действително стоим пред това или не? Има ли у нас такава необходимост или не? Какво е тази именно необходимост за получаването на Тора? И ние трябва да разберем какво състояние се намираме. Състояние, когато всичко е разбито, и човечеството даже дълги има комбинации. И това е икономия, това е решава себе си. И тук ние не виждаме нищо напред. Ние в младото поколение, ние в това поколение, което вече се е състарило, а всички ние изгубихме пътя, намираме се в пустинята, без никаква ориентация. И действително се нуждаем от духовен лидер, от висшата светлина, която да ни освети пътя и да ни приведе до правилното състояние. А правилното състояние трябва да бъде в съответствие с природата, където всички ние се намираме в природата. Само в материалната природа ние виждаме къде това не води. И ние трябва да се държим на много по-висока степен природата, която е духовна, отдаване любов, и затова ни се дава Тора, за да можем да реализираме правилно и да се преведем на духовната степен. Да помним, че не е целият наш свят, е свят, който е лъжовен, ним, и не че ние живеем в него, на нас не се струва, че живеем в него. Това се нарича били те като в сън, и трябва да се издигнем в този свят, където се открива нашите очи и гледаме вътре в себе си, а обратно гледаме навън навън това означаване, чрез нашето его, чрез желанието за получаване, чрез желанието за отдаване, чрез свойството отдаване. И така ние достигаме до нов свят, нова реалност. И затова получаването на Тора, реализацията на Тора, това е нещо, което е велико и точно достигаме до реализацията в нашия свят. Ако ние се удостоим и го реализираме правилно, то ще бъдем първото или последното поколение. А ако ли не се удостоим, то светът може отново да се разгърне беда, беди и нещастие. И ако тези беди и нещастие не доведат до поправяне, то ще има тогава повече беди и нещастие и те ще ни заставят да се поправим. Все ние ще реализираме Тора. Има две части, но може да се каже втора големи части. Получаването на Тора и разбирането какво е това същността на Тора, и това е възлюбване като самия себе си, а после ние достигаме до възлюбването на своя Творец. Това е края на поправянето. И получаването на Тора включва и получаване и реализация. Това, което се нарича поръчителство. Тоест реализацията на Тора, това е поръчителството, а получаването на Тора, това е даряването на Тора. Ние с вас преминахме статията даряването на Тора. Ако може така да се каже, преминахме, но все пак почетахме и намерихме няколко нови точки. И на нас не предстои още да разкрием още. И съответствие с това не може да погледнем статията поръчителството, доколко тя е наша реализация, така че всички заедно в групата се повече и повече сплотявайки се, укрепвайки се, усилвайки се, можем да реализираме това, тези правила на поръчителството. По отношение на човека и десятката, какво означава състояние даряване на Тора и получаване на Тора? Но даряването на Тора някакси може да се разбере, даже човек, ако се намира в такова състояние, даже когато да кажем един, то е без група, може някакси да разбере, може би не чувствено, но някакси така със ума. Възби ближни, като си мие себе си правилото на Тора, че може да ги реализира това, ако се намира група. Но макар още да не е група, но реализация в пророчеството. А пророчеството трябва да бъде във връзка с другите. И затова самостоятелно ти не можеш да го направиш. Тук е написано и даже пето на всички книги на Тора, даже тези, които не се занимават с науката кабала, но се стремят към духовното, те трябва да случат как минимум по двойки. Аз разбирам, че да се получи Тора, това е да се реализира прочитаството между другарите. Това означава да се получи. Но получаването е получаване, но реализирането е в прочитаството. Но получаването е в Рош, но реализирането е в обединението между другарите, в прочитаството. Но даряването, това е думата подарък. Да, получаването включва в себе си даряване и получаване. Просто две състояния. Тоест получаването на това реализация е после поръчителството. Реализиране на цялото това в поръчителство. Да, но самата Тора, какво е това? Какво е това Тора? структура е особена светлина, който Творец дава на нишите за това, за да може да ги приближи към себе си. В съответствие с съвпадение и подобни свойства. Но когато има даряване на Тора, през цялата година има даряване на Тора. Защо на Шавуот? Защото има корени и клони това действие, това събитие, което е било някаква в историята. И има по отношение на това такава дата, празник. Говоря, ако правилно помня, че Моше е написал Тора. Да, вярно ли? А имаме такива, които говорят, че Тора е дадена свише. Но на практика, какъв е смисъл на всичко това, че Моше е написал, че свише е получил? Какво начава това? Какво говоря това съгласно Кабала? Не знам, аз сега не искам да влизам в това. Аз не искам да влизам в това. Това е така обширна тема и сега това не е за нас. Ние сега се намираме в предверието на празника Шавуот. Това е денят на получаването на Тора. Има даряването на Тора и получаването на Тора и реализацията на Тора. Така че ние се намираме в такъв ден, когато ни се дава свише, получаване снизу, отдолу, да Боже това да бъде, а после реализация. Аз ще попитам по друг начин. Има святост в самата Тора. Ти питаш за разни такива неща. Но аз питам за самата Тора. Има ли святост? Цялата Тора. Но аз не знам за тебе какво е Тора. Ето ти виждаш ли в шкафа? Отиди там. Да, аз виждам. И поцелувай Тора, това за тебе е святост. Но аз виждам по отношение на целия свят и народа святост. Има ли святост за самата Тора? Има ли нещо в това? Какво значи самата тя? Вижте, радостта на Тора. Всички говорят за нея. Не, това не е самата Тора, но какво е това? Ти се хвърляш в думи, които съвършено са различни като понятия, материални, духовни. Няма какво да кажа, че трябва да се учиш. Още 10 години ще получиш и тогава ще разбереш. И ще дойдеш от тук и отново ще задаваш въпроси по дело. Има ли смисъл в това клик, което се нарича Тора в чертога или не? Какво е това клик в чертога? Вие виждате Тора, която е покрита с всички такива сребрен похлопак, отваряте. Има ли в нещо в това или всичко е вътрешно? Има, разбира се. Има, разбира се. Има, но не знам. Има там това, което се нарича дървото на живота, на него светлина и на тази светлина това, което се нарича пергамент, на пергамента това, което са написани буквите, всичко това се нарича книгата Тора, така се нарича. А какво правим с нея? Какво трябва да правя с нея, когато се моля? Какъв е смисъл, когато аз се чета? Има ли смисъл от това, че четем Тора? Какъв е смисъл от това, че четем Тора? Разбира се, че е добре. Даже хора, без да знаят, без да разберат, без вътрешно съединение с това, четат Тора и в това има някакъв смисъл, да. Все едно това държи народа в течение на няколко хиляди години и понякога в този народ и понякога 100 години или 1000 години се пробужда това, което иска да разбере вътрешния смисъл. Затова има хиляди хора, които са просто откривали и се чели Тора, и така че един на 1000 години да се събуди и да постигне вътрешната страна на Тора. Защото по такъв начин ги осветява тях.
Друг въпрос. Някога аз бях религиозен човек. Когато аз чета, мога ли да привлека светлината, възвръщаща към източника по време на четене? По време на четене Не, но светлината, възвръщаща към източника, идва като резултат на намерение, когато искаш да се върнеш към източника. А източник се нарича добър и творящ добро. Творец, неговото свойство е отдаване и любов към ближния. Ако ти искаш да достигнеш до отдаване на ближния и към любов към ближния, тогава Тора действа върху теб и те привежда към това. Затова помисли и може би помисли, може би не се струва да четеш Тора, а то ще започнеш изведнъж всички да обичаш. Нека да започнем себе. Ние четем трудове на Бала Сулам, статията Поръчителство. Продължение на статията Даряването на Тора, когато целият народ за Израел са отговорни един за друг. И това е поръчителство, когато целият народ на Израел са станали отговорни един за друг, тъй като Тора му била дарена едва след като бил попитан всеки. Съгласен ли е той да приеме върху себе си изпълнението на заповедта «Възлюби ближния»? Точно така, както е написано, «Възлюби ближния свой като себе си», за да приеме всеки върху себе си задължението да се грижи. Това означава, че ако ти държиш книгата Тора в материалните ръце, този пергамент, това, което се нарича дървото на живота, това не означава, че ти държиш Тора и си свързан с Тора. Това, че ти имаш тази книга, не означава, че си получил Тора, защото получаването на Тора означава, че ти приемаш върху себе си това, което е написано. А там е написано как да достигнеш до любов към ближния. В най-простия смисъл, във всички твои сили, във всички твои свойства, желания, ако ти си съгласен с това, това се нарича, че ти получаваш Тора. Ако не си съгласен, тогава свише има даряване на Тора, а отдолу няма получаване на Тора. И сега, когато човечеството се развива и достига до състояние, когато по принцип в съответствие на неговият егоизъм, това, което съществува в човечеството, когато егоизъм расте, хората започват с конфликти, както е било в древният Вавилон, когато имало смесване на всички тези езици, тогава има ситуация, когато може да им се даде методика за поправяне. Творецът специално е направил много хора в едно място, събрал ги и е привел човека тук, който се нарича Авраам, за да може да разбере цялата тази тема и да поиска поправени и да я получил методика, не както предаряването на Тора при Моисей, а в друг вид. И това се нарича Тора на правците. Е започнал да обучава всеки, който е желаял. И това се нарекал народ на Израел, т.е. необходимо е да се стреми към любов към ближния. Това се нарича Исраел, от любов към ближния към любов към Твореца. Това е на което той ги е обучавал. И затова основата на народа на Израел, ако ти искаш да се наречеш народ на Израел, ти трябва да провериш, има ли в тях желание да се сближат, независимо от тегото, което гори вътре, и в сближаването между себе си да се приближат към висшата сила, която е цяло отдаване и любов. Тоест, в крайна сметка, същността на Тора, възлюби ближния както самия себе си, до края. Без граници. Който се стреми към това, се нарича Ешаркель, Израел, а този, който не се стреми, се нарича Гой, други народи на света. Аз съм чувал, че вие казахте, учили сте, че Раби Шимон е учил на Зоар. Той е написал Зоар. Защо го е направил това? Това е нещо друго. Тора, която те са написали в продължение на 40 години в пустинята, те са изразили целият процес на общата душа, която се нарича Адам, която преминава от едно състояние догмартикон. От началото, Берешит, началото на поправенето и до края на поправенето. Всичко това те са го изразили. Но в Тора има четири нива на езика. Възможност да се изрази това в съответствие с Ютке Вавке. Четири стадия на пряката светлина. И затова Раби Шимон е изразил тези неща, които са написани в Тора на езика на Кабала. Но това не е в точност език на Кабала. Това е на езика на Мидраш. Това е в книгата Зоар. И останалите кабалисти са изразявали това в различен вид. Гмара също е написана в определен вид. Мишна с коментарите, после това Талмуда. Та всички тези книги, затова те се наричат, както и Танаха, Петокнижието, те се наричат Светя книги. Затова, защото те изразяват всички поправения на всички нива за хора, които трябва да изпълнят, за да могат да достигнат до сливане с Творец, и това е крайната цел на всички. Да. Тора, методиката, те се получили от Авраам или при от Вавилон или при стоянето пред планината Синай. Тора се получава всички поколения. Но има периоди, когато ние получаваме в съответствие с измененията в нас. В Вавилон се получили в такъв вид, че ние сме били в Вавилон. От една страна имало желание да се обединим. В малка част, която са разбрали, че трябва да се обединят, и това, което се нарича всички престъпления, ще покрие любовта. А след това, след развитието и египетското изгнание, може да бъде в друг вид. С голямото изменение, което се нарича фараон, ето тази група, която е получила огромно его, усилено, и е трябвало да получи вече, трябвало да бъде получена друга методика, но как да се каже? Но такава по-съвършена, по-усъвършенствана. И това се нарича получаване на Тора. Какво е разликата? Получаването на Тора, те вече е трябвало да се разделят на десятки. Това, което е направил Моисей в пустинята по съвет на Итро, и тогава те започнали да изпълняват. И така са достигнали до състояние, че са достигнали след 40 години бродени в пустинята, разстоянието между малко тебина, достигнали са до ниво на желание пряко към Твореца Ишаркел и там да построят кли, което се нарича храм. Каква е разликата между Тора на Авраам и Тора на Моше, на Моисей? Реализирането между индивидуални личности, които не са много организирана група, които не се отличават много в състоянията, докато когато фараонът се намира между всички тези хора, егоизмът, което буквално изпепелява, всички се намират в сблъсък един с друг, силата просто да ги съедини, мъдростта да ги приведе. Вие говорите, че Тора ние получаваме всяко поколение. Но Тора, това е светлина, която поправя. Поправи намерението, за да бъде заради отдаване. И това е светлина, която е възвръщаща към източника. Сътворих аз злото начало и сътворих Тора в качеството на поправка, защото нейната светлина възвръща към източника. Аз имам зло начало и на мен ми е необходима светлина, която да го поправи. И тази светлина, която свети, тя ме поправи. И затова се нуждая от Тора, това, което се нарича. И разбира се, във всяко едно състояние ние имаме друга Тора. Каква Тора е необходимо на нашето поколение в съответствие с това, което се разкрива? съответствие с това, което искаме да поправим, готови сме да издържим поправенето и в съответствие с това. Това не е просто така тура за поколението. Всяка една група, всяко едно състояние, всеки един ден, както е написано. Всеки ден аз имам даряване на Тора. Освен кабалистите, кой в наше време се нуждае от Тора? Никаква Тора им е необходима. По принцип, Тора е необходима на всеки един човек. Защото никой не чувства, че се намира в съвършено състояние. Но не разбира, че може да достигне съвършено състояние, защото той страда, защото не реализира Тора. И затова има много, което може да се узнае, докато разбере, че почувства, че му е необходима Тора. И ето, ние се събираме в група, в десятки, в група, за да можем да проясним необходимостта от Тора. За да можем да разкрием до каква степен ние прилагаме усилия. Все едно ние не достигаме до обединение между нас. И още по-малко до братска любов. Възлюби ближния, както самия себе си. А ако не, то тук ние можем да разберем, че на нас не е необходима Тора, защото възлюби ближния, както себе си, ние трябва да достигнем и до възлюби Твореца, както самия себе си. До сливане с Твореца. Това е целта. Затова, защото такъв е път за получаване на Тора. Чрез тази насока към десятката няма друг път за получаване на Тора. Не. Затова, защото на теб трябва да ти покажат, че ти се намираш в кли, в система, където не ти достига само висшата сила, за да може да се едини частите на системата. Че всички се намират далече една от друга. Те не разбират, че трябва да се те не знаят как да се съединят, чрез какво да се съединим. Ние ненавиждаме един друг, но само сближаването ме да доставим наслада на Твореца. И тогава в тях има необходимост от сила и това се нарича Тора. Това се нарича потребност от получаването на Тора. Ясно ли?
Да уточним понятието. Има даряването свише и получаването отдолу. Така че празника Шавот, ни за какво говорим? За нашето даряване или за получаване от наша страна? Трудно да се каже. Ние всъщност се включваме в празника Шавот. Това е и празника даването свише и получаването отдолу. Това е като символ, като всички наши символи. Ние още не сме достигнали нито получаването на Тора. Ние трябва да вярваме, че свише има даряване на Тора. Всеки ден, както е написано, има... Какво е написано за даряването на Тора? Това е в Шамати 161 статия, даряването на Тора. Там пише понятието даряването на Тора, което е било състоянието в планината Синай, не означава, че тогава е даване на Тора, пък сега не. Даряването на Тора, това е постоянно, когато Творецът дава това винаги, но ние не сме готови да я получим. И тогава състоянието пред планината Синай, ние сме получили Тора и това е достоинство, което е имало тогава, когато ние сме били като един човек с едно сърце. Т.е. всички е имало само една мисъл и това е получаването на Тора. Но от страна на Твореца той винаги не дава това. И там е казано, че човек трябва да слуша всеки ден това, което е казано в планината Синай. Да кажем, ние сега не чувстваме, че има в нас Тора или даряването свише, или ние нямаме такова усещане, че не е дадена Тора. Нуждаем се или не? Благодарение на това, че ние работим и се приближаваме към това състояние, чувстваме, че ние се нуждаем от това и всъщност усещаме, че тя съществува. Може би това се има в предвид даряването на Тора, когато ние усещаме, че тя е направена и дадена за нас, да се възползваме от това. Да, пред получаването на Тора ние се нуждаем от нея и действително чувстваме, че тя съществува. И тогава ние в пустинята буквално се я притегляме към себе си, когато чувстваме, че тя съществува. Чувстваме, че няма връзка между нас и се намираме в пустинята, и тогава при получаването на Тора тази връзка се проявява и тя се така усеща. Творецът не дава на хората да се обединят егоистично. Не, не дават. Даже правителствата, които така се радват, че те са ги избрали егоистично, но пак не са могли да се обединят. Аз не искам да говоря за това. Да обяснявам това, аз нямам интерес. Аз само говоря, че кое може да помогне. Тора може ли да помогне? На тях никой не може да помогне. Това е така пропаднало дело. Народа на Израел, който се оказва на земята на Израел, на материалното ниво, материален вид, не се гледа това, какво точно се прави в това. Погледне. Това, което се нарича Деня на Месията, съществува всъщност нагло. Всеки си мисли за себе си. Народа на Израел не може да съществува по този начин. Ние съществуваме само по висшата милост. Така е било винаги. Как е било 70 години до разрушаването на храма, те вече са видели признака на това, че той ще бъде разрушен, и нищо не останало това. А днеска пък въобще. Те не разбират, че те закупават народа и всички страни, както Басулан пише, че ако не се получи това, това ще стане така, че да остане това място. Който остане тук, ще се окаже в морето на арабите. Ако трябва да разберем тук? Трябва да разберем, че ние не сме народ Израел, ако не достигнем до обединението между нас. Нищо няма да доведе до успех. Погледнете какви достижения има в народа на Израел. Какви достижения? Ако всичко зависи от това достижението, когато нас ни купуват компаниите всеки ден, хай-тек, когато ние на китайци даваме възможност да влязат тук, в какво е постижението в крайна краища? Достижението е в това, че ние не можем да седим заедно един с друг. Къде е нашия парламент, който е твърде нещастен и разделен на 20 или на 40, там какво? 42 партии? Как изобщо може да бъде това? И всяка партия има сам по себе си, според самия себе си, има различни мнения. Нищо не може да направиш. Ние се намираме в такива състояния, на базата на духовното състояние се оказва почти безнадежно. Но за кого е предназначена Тора? Именно по такъв начин, когато ние можем да обясняваме на народа, доколкото е възможно, разбира се, че трябва да достигнем до стремежа да възлюбим ближния като себе си, да спасим народа от страната, ако ние можем да обясним и да бъде това стигнало до такава състояние, че да може целият народ да се съгласи, и той ще стигне до такова разочарование. И затова ние имаме шанс да обясним какво е необходимо. Извинете. И тогава на нас не е необходима методика на обединението. Нищо друго не е необходимо. Методика на обединението. Иначе всичко ще премине. Ще премине като 2000 години назад. Или 3000, или там 2000 години, когато бил разрешен първия, по после втория храм, и всичко като че ли се повтаря. И тогава Раби Акива отказвал: възлюби ближния като самия себе си. И това е тази епидемия на злото начало, когато се включили всички учени, негови ученици. И затова само трябва да викаме и ние се приближаваме към това разрушение. Не е важно какво ще говорим. Ние трябва да правим това, за да можем да се повдигнем, и това, което Твореца иска, че народа на Израил да знае, че той ще излезе в изгнание. Баслан го пише. Вижте ги неговите думи, какво той е казал. И това е неизбежно. С такива свойства, с такова поведение в земята на Израил, народа на Израил, в Иерусалим, в обединението, в обединение Иерусалим, ние не можем. Това е въпреки всички закони, против всички закони. И това трябва да бъде реализирано. Така, какво трябва да разбере народа на Израил? Каква методика трябва да приеме и да получи? Той е длъжен да получи само едно. Да се движи в направление обединението. И да се движи в това управление, в това обединение, това е десятката, както е правил Авраам в народа на Израил. Авраам е започнал от това, а след това Моше. И нямаме изход. Ние сме длъжни да покажем, че така ние се придвижваме. И на висшата светлина ще ни въздейства, и така ще ни повдигне, на нивото, на духовното ниво. Така че методиката за десятките, може да се каже, че тази методика е методика на десятката, където всяка десятка трябва да достигне към какво? Към разкритие на силата на отдаването и любов между тях. А след това силата на отдаването на любовта, там ще открие Твореца. И как ще достигнем до това? И тези, които не направят това, или направят това, те ще предадат всичко на целия свят. Цялата действителност ще започне да се успокоява и ще престанат да се противопоставят хората. Ще почнат да живеят в насока. Ще станат по-меки един към друг. И така настъпало на растителното, животинското, не живото, растителното и животинско ниво. И така ще се успокои екологията и всичко ще се дойде на място. Как да започнем такова количество хора? Ще започнем с народа на Израил, земята на Израил. И така. Как те ще приемат тази методика? Тя съществува само в нас. Как те ще приемат? Как ще разберат всичко това? Това не е наша работа. Приемат или не приемат? Ние трябва да направим всичко, което сме длъжни да направим, доколкото можем по-добре. И аз много се надявам, че всички тези хора, които могат да пишат, можем да ги преброим на пръсти, че те се постараят да напишат и да внедрят там, където е възможно. Абил, ти слушаш ли? Това е задължение. Така, има хора, които са умни, знаят какво правят. Тоест да отдадат себе си на тая задача. Това е в Израил. Но ние сме длъжни, освен това, да мислим как можем го направим зад границата. Защото там състоянието ден на ден става, че те също могат да отворят слуха към всички тия неща. Рав, с Божията помощ, това, което казахте, да трябва да се осъществи, как виждате в страната на 7 милиона хора, които се делят на десятки, как на мястото на жителството, на работа, къде това трябва да се случи? Аз не знам. Аз бих искал това да стане първо, да разберат за какво иде реч. И това не е задължително да има там или къде на друго място да има десятки. Защо народа на Израел трябва да се обедини? И защо му е трудно да се обедини? Защото произлиза от всичките 70 народа от света. Погледни в Америка, във всички страни, доколко страни има евреите, които присъстват в разни политически партии, които са противоположни един на друг. Не само в Израел, и това е достатъчно. Затова това трябва да е разбираемо, че тази взаимна ненавист и тя има източник. Ти можеш да влезеш във всеки сайт и да видиш какво пишат за нас. И повече от това, което съществува между тях, защото те ни ненавиждат. Ненавиждат не всички. Така е било и така ще бъде. А на нас не е необходимо, не гледайки на това, главното е да дадем това, което имаме и това, което можем да кажем и доколко това е възможно. И не трябва да се стесняваме и не трябва да се скрива. А главното да бъде това прието, доколко те могат да приемат. И така капка по капка, още и още. И всеки път. Раф, вие казахте на доктор Влад, че методиката, това е методиката на десятките. И това, което ще ни спаси не само нашия народ, но и цялото човечество. Да кажем, да видим на крачка напред. Аз искам да се върне към този въпрос, който зададах до тогава. Как го вижда това оптимистично? Оптимистично ли? Аз има, да речем, някакъв сериал по телевизията. Там има десятки, да речем. И периодически всеки ден от 7 до 8 или от 8 до 9 вечерта, на половин час или там за 5 минути ли в програмата, и тя, да речем, говори за група или там някаква игра ли, или може да се демонстрира нещо като група, която се предвижва в обединението между себе си. И там се формира на базата на духовното състояние. И по такъв начин, че има различни събития, са различни състояния, и всички могат да се видят в това. Да кажем...
Какво още аз не знам? В мен още няма много развито въображение. Не знам, но нещо такова. Добре би било, ако много наши хора в различни видове, но по правилен начин, добър, проверен, разказват за това, говорят за това. Но така, да вземем хора навън, които са преминали през това, да колко им помага обединението. Ние трябва да рекламираме обединението и доколко обединението е спасение от всичко останало, защото Тора е дадена само за да се обединим. На мен не ми е нужна Тора, на мен ми е нужно обединение, да може да съединим егоистите. Ми е необходима висшата сила. Това са и четвърна сатната, възвръщата към източника. Аз не се прекланям пред Тора, аз се прекланям пред обединението. което Тора реализира. И най-идеалната картина, да кажем, е, че седмица-две и да видим, да кажем, хора, които седят буквално в физически десятки по цялата страна, седят и пият чашки кафенци и общуват помежду себе си в десятки. Не знам, аз не знам, сутрин или вечер, когато им е удобно. Но с това те се доближават до състоянието, което е безопасно, добро, хубаво, безопасност. И това всички тези неща, които искат всички. Така че вие да разберете, че няма за какво да се захванете, освен чрез това да се свържете с на обединение. Чрез обединението получавате свише напълване. А напълването организира всичко. Това разбираемо ли? И в събота ви казахте, че ако има гост, то всички останали върви след него. Ако неща, които поставят на канала, всевъзможни клипове, може да се влезе в два вида медии. Аз не знам дали започна да съвият от Авраам за наши дни. Така че има кабалист, който води около него, като припатъца след него. Ако ние сме десетки в... Как може да говорим? Аз не мога, не виждам тук въпрос на сплотяване. Точно обратното. Ние всичко разпространяваме навън. Това е съединяването е добро за групата, за народа. Но тук при нас не трябва. Ние даже в най-широкия начин, даже на целия свят. Не пренебрегвайте това. Никой не трябва да гадиш. Присъедините се към нас. Да кажем, имаме 1 милион човек, да кажем, се добавят още 10 милиона човек или милиард. За мен това няма значение. Важно е да има една методика на обединение. Само с помощта на висшата сила, която е една, и това е всичко. Защото ние трябва да се стремим в такава структура, която е у народа духовни лидери, и там кръгове и така, още повече хора. Но това е методика, която се разтръгва по мрежите и хората разбират, че те нямат изход и трябва да реализират тази методика и даже не е свързана с има достатъчно. Но аз това разбирам. Аз говоря за по-вътрешно ниво. Хората не могат да се учат на принцип, какво получават. Но, пример е, е сложно да убеждаваш в тези страни с хората. Но ако те се учат, кажем, майката ги обучава, но всичко това, да кажем, групата, десетката. Да, ти ще имаш знаме. Групата сега е за година няколко пъти. Не мога да повярвам. Откъде? Та не е имало наши представители, не е имало нищо, но те са връзка с нас виртуално. Нищо друго не е необходимо. Аз когато бях в Южна Америка, в Северна Америка, в няколко такива точки, които да обезпечат ученето за разни места. Аз мисля, че много неща, които сега, както сега ги изучаваме, стават лишма. Там трябва учители и ученици. Това е правилно. Но за обединението на групите в методики, методиката на обединение между тях, на тях не е необходимо да изучават това, което изучаваме. Нямат много години, докато човек помени през подготовката. И да изясним какво е това лишма, тигма. Това са неща, които не са за всички. Но трябва да се присъединявате. Но както в нашия свят, колко хора разработват, да кажем, някакъв съвременен телефон, но после го ползват всичките. Има разработка. Що за човек е този, който и става и вижда десетка по телевизора? Но това му действа на стената, както всички сериали, защото той съединявайки се с другите, той но знае, че е добре да съедини с другите. Що за обединение с другите? Кои са те за другите? Доброто отношение между всичките, между ближните, но няма от тях точка сърцето, няма ги всички тези неща. Те могат да бъдат изначалното състояние, което се ползват. Трябва да знаем, че добрите отношения между тях. Но необходимо е но трябва да се устроят в жизни много неща, но ние имаме среща с кабалистите и да подготвим тези материали на български и на теб са необходими всички хора. Да кажем, аз като редови човек започвам да говоря за обединение, по-добре или да ни говоря, или целият преход да започна да говоря, всичко е прогнило отгоре, отдолу, отдолу, нагоре, до върха. Но с кой трябва да се обединяваме? Къде аз мога да видя тук нещо добро, нещо, това пробужда ме само такова отношение? Това зависи доколко ти виждаш света, колкото е лош и който сега ще се разруши. Ако ти виждаш това, т.е. тази подготовка, чрез киното в различно обяснение, ти разбираш, че нямаш изход, че ние ще пропаднем заедно с този буклут, който покриваме целия земно кълбо и целия този криза. Ние се намираме съвършената криза, но сега ще го покриваме. Ти получаваш обяснение, че изход няма. Но да кажем, хората започват да мислят какво да правим. Но думаш, това е добре, ама. Но какво да правиш? Там също има особено стремление, но по-добре можеш да умеш и да. Ти говориш, че всичко е пропаднало. Аз говоря, че егото в човек съществува и то не иска да страда. Ти виждаш всички те, доколко се стремят наркотици. Да, има и малко наркотици, на мен нищо не ми трябва. Да, правилно ли? Това е най-доброто решение. Да, има малко, аз се чувствам добре. Други нещо интересувам ли? Не, не. Какво може да бъде друго по-добро? Още повече, но дайте всички ще приемем наркотици и ще ни целуваме, но няма да се получи. Аз нямам какво да добавя, аз слушах и само да бити ешиви. Има страната много такива наркотици в всичко това. Но това се явява като наркотик, да се порадваш, да почувстваш страданието, но това е много по-малко сравнение с това като познание. И аз вярвам, аз чувствам и разбирам, че религията ми осигурява живота, да, можеш се справиш там с някакви такива нещо друго. И религията аз знам, като се военен лагер, и това също се е разсипало, разпаднало. Да кажем, аз послушам уроката. Да. Ако целеха и да кажем, те са готови да се изгорят един друг, но за кого е тук обвинението?
Хибур.
Но ти им даваш решение, решение за обединение. В обединението ние достигаме до но ние ще говорим за добрата сила, с която ние
ще не.
Всичко това е много по-ефтино от всичко останало. Обединението е това, което не го улавям. Аз теб те разбирам. Но все пак ти достигаш до състояние, когато това затягане не ти дава нещо. Ти чувстваш противното, смъртоносната отрова, но не че те умъртвяват, не просто те не ти дават решение. Може би по-добре изобщо да не се занимаваш. Ти нямаш нито един проблем с недостатък, но няма и напълване. Ти се отключваш от тази реалност. Може би още няма да има тази реалност. Всичко това е правилно. Нашата природа се съпротивлява на това и ти не можеш да продължаваш така. Но ти можеш да използваш тази трева 5-10 години и ти ще видиш, че човечеството ще каже не. Повече няма да го приемам. Но наркотиците са същи известни от хиляди години, отколкото е съществува човечеството. И то никой не се е ползвал. Егото не е изискало толкова. Ние такова никой не сме виждали. Да, масите се теглят от наркотиците. Това означава, че е голямо его и ни носи огромно страдание. И именно тази дълбочина огромна, ние с нищо не може да напълни. Нямам нито цел на живота, нямам за какво да живея, не чувствам смисъл на живота, нито семейството, ни децата, нищо. Нищо. Но така, ако аз мога да започна там да работя, но някаква там работа, но там може би ще се погребе. Може би това е добре, но никой не се получава това. Какво да се прави? Хората нито искат да се женят, нито деца да раждат, нищо не ги интересува. Това е време на прехода. И ние трябва да го използваме също. Ние трябва да чакаме, докато те кажат, но добре, давай там каквото има и няма какво повече да правим. Ние сме длъжни, ние сме задължени. Аз разбирам всички тези твои неща, но трябва да работим само заедно. Аз мисля, че вчера беше много добро събрание на другарите. Ние трябва да продължаваме в това направление и повече и повече да изясняваме тази точка, която изучаваме. А това е две нива, две степени. И висше, за да може да разберем какво се случва там. Това вече е духовно. Това вече е разкриване на новия свят. Без всяка връзка с материалното. Ще се надяваме, че бързо ще разкрием и ще пишем Вие имате сега, както ние сега учихме, даряването на Тора, има сега възможност да пишете. В течение на седмица, две седмици, това понятие е даряване на Тора. Защо? За какво? На кого? И всичко, което е около това. Много, много има около него. И това е възможност. Но... И това има ли още нещо? Не?
לסיום שיעור ערב. הנכם מוזמנים לצפות הערב בשעה 5:30 בשיעור בשידור חיים הרב לייטמן באתר סביבה טובה.
Съобщение. Днеска вечерен урок има. Благодарим на нашите зрители. Всичко добро. Курс основа на Кабала. Ние започваме нов курс основа на науката Кабала. Днеска в понеделник и в среда. Това се състоя в различни градове. Входа е 30 шекела. Може да се свържи с каптиви или по телефона. А сега песен.
שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענות ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו שליתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה רגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש